Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistanla sərhədlərin açılmasının Bakı ilə Yerevan arasında münasibətlərdən asılı olduğunu deyir. Bu il Azərbaycanda 400 nəfərə yaxın adamın AIDS ilə yoluxduğu aşkarlanıb. Bugün Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obama'nın keçmiş rəqibi Hillary Clinton'u dövlət katibi vəzifəsini təyin edəcəyi gözlənir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də xəbərlər barədə bir qədər ətraflı. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycana səfəri başlayıb. Onun Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarovla görüşdən sonra keçirdiyi mətbuat konfransında söylədiyi fikirlər barədə İlqar Rəsul xəbər verəcək.
Dekabrın 1-də Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində həmkarı Elmar Məmmətyarovla birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Əli Babacan bildirib ki, Türkiyə regiondakı münaqişələrin, Dağlıq Qarabağ probleminin, Rusiya ilə Gürcüstan, Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı problemlərin diplomatik yolla həll edilməsinin çox önəmli olduğunu anlayır.
Tüm bu diplomatik çabalarda nihai hedef olaraq ilişkilərin normalleşməsini önəmsiyoruz. Çünki bölgədə bu sorunlar devam etdiyi sürece gerçek bir barış, gerçek bir istikrarı sağlamak zor. Biz arzu ediyoruz ki bu sorunlar gelecek nesillere kalmasın.
O, Türkiye, Azerbaycan ve Türkmenistan prezidentlerinin görüşüne toxunarak deyib ki, devlet başçıları enerji layihalarını müzakirə ediblər. Türkiye'nin Ermənistanla sərhədlərini açma perspektivleriyle bağlı suala cevap olarak Əli Babacan bildirib ki, bu Ermənistanın Azerbaycanla münasibetlerinin normallaşmasından asılıdır.
İlqar Rəsul xəbər verirdi. Əli Babacan bugün Prezident İlham Əliyevlə də görüşüb. İnformasiya agentlikləri bu görüşün bağlı qapılar arxasında keçirildiyini yazırlar. Pakistan qonşusu Hindistanı ona qarşı ittihamlardan əl çəkməyə çağırır. Keçən həftə terrorçular Hindistanın Mumbai şəhərində hücum edib 170 nəfərdən çox adamı öldürmüşdülər. Hindistan rəsmiləri şübhəlilərin hamısının Pakistandan olduğunu deyirlər. Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari Financial Times'a verdiyi müsahibəsində deyib ki, Mumbai'də baş verən terror hadisəsi kimi təxribatlar nüvə silahı olan iki ölkə arasında müharibə təhlükəsi yaradır. Amerikanın Prezidenti George Bush da terrorizmlə mübarizədə həmrəyliyini nümayiş etdirmək üçün dövlət katibi Kandaliza Raisi Hindistana göndərir. Xanım Rais də Pakistanı bu hadisənin araşdırılmasında Hindistanla əməkdaşlığa çağırıb. Mumbai'də baş verən terror hadisəsi zamanı ölənlərin 6 nəfəri Amerikalı idi. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama bugün gələcək Milli Təhlükəsizlik Komandasını elan edəcək. Onun Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd kimi keçmiş rəqibi olmuş senator Hillary Clintonu dövlət katibi təyin edəcəyi gözlənir. Təhlilçilər indiki Müdafiə Naziri Robert Gates'in vəzifəsində qalacağını, NATO'nun keçmiş baş komandanı General James Johnson Milli Təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir olacağını gözləyirlər. Barack Obama prezident səlahiyyətlərinin icrasına yanvarın 20-sində başlamalıdır. Rusiyada Gennadi Zyuganov yenidən Rusiya Komünist Partiyasının sədri seçilib. Zyuganov 1993-cü ildən bu partiyanın sədridir. O ümidvardır ki, sosial narazılıq, qlobal maliyyə böhranı komünistlərin hakimiyyətə qayıtmasına kömək edəcək. Bunu o Komünist Partiyasının illik qurultayında bildirib.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlərimiz davam edir. AIDS-lə mübarizə mərkəzindən verilən məlumata görə bu il Azərbaycanda 400 nəfərə yaxın adam bu virusa yoluxub. Virusa yoluxma ehtimalı daha çox olan risk qrupu isə yenə də dəyişməz qalır. Bu qrupda əsasən fahişələr və narkomanlar var. Bugün dekabrın 1-i dünyada AIDS-lə beynəlxalq mübarizə günü kimi qeyd olunur. BMT-nin məlumatına görə yalnız 1 il ərzində dünyada 5 milyon adam, başqa sözlə, sutqada 14 mindən çox adam AIDS-ə yoluxub. 30 milyon insan isə bu xəstəlikdən vəfat edib. Bakıda nəqliyyatın hərəkəti sabah məhdudlaşdırılacaq. Sabah Azərbaycanda Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərin mədəniyyət nazirlərinin konfransı başlayır. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən APA İnformasiya Agentliyinə verilən məlumata görə, həmin gün konfrans iştirakçılarının hərəkətinin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün Bakının mərkəzi küçələrində nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılacaq. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz bir saat sonra olacaq, amma dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunun efiri Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Hərvada səhər olsun, Azərbaycan Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mətbuatçılarla birlikdə yaxın 2 saat ərzində, təxminən 2 saat ərzində efirdə olacaq. Xəbərlərdən sonra aydın məsələdir. Ona görə təxminən 2 saat deyirəm. Bugünkü proqramda Əli Babacan, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıda səfərdədir. Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasını Azərbaycanda qısqanclıqla qəbul edirlər. Bunun əsası varmı, yoxsa ümumiyyətlə bu xofun əsasında heç bir şey yoxdur? Türkiyə Dağlıq Qarabağ probleminin həllində nə cür kömək, böyük köməyin əlini uzada bilər Azərbaycan üçün? Bu barədə xoflar haqda aydın məsələdir. Azərbaycan Amin İctimai Birliyin prezidenti İldar Namazovla studiyamızda və telefon vasitəsilə Fard Center siyasi və iqtisadi araşdırmalar mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadə ilə danışacaq. Gələn saatda isə medianın cəmiyyətin mənəvi sifətin formalaşdırıcısı kimi funksiyasını nəzərdən keçirəcək. Bu doğrudan mı belədir, yoxsa digər faktorlar var? Media üzrə ekspert Zeynal Məmədli studiyamızda olacaq və Soy Production şirkətinin rəhbəri Oktay Əliyev studiyamızı buyuracaq və bu barədə medianın cəmiyyətin mənəvi sifətin formalaşdırıcısı faktor kimi rolundan danışacaq. Birbaşa efirimiz nömrəsi 436-77-41-dir. Mavi telefonlarınızdan səhv fikirlərinizi və suallarınızı SMS şəklində 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İndi gələn proqramın bir başda hissəsinə başlayaq. Studiyamızın qonağı Azərbaycan Əmək İctimai Birliyinin prezidenti İldar Namazov. İldar bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram sizi. Telefon xəttində isə bizim söhbətə qoşulan Fard Center siyasi və iqtisadi araşdırma mərkəzi rəhbəri Hikmət Hacızadədir. Hikmət bəy də bizimlə telefon xəttində olmalıdır. Axşamı xeyir olsun.
Xoş gördük. Mən də buradayam.
Gözəl. İlqar Rəsulov əməkdaşımız studiyamıza buyurub, o bu gün Əli Babacanın Azərbaycana səfərini izləyirdi. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirinin. İlqar, hər vaxtın xeyir olsun.
Hoş gördük, dinləyicilər də salamlayıram.
Hansı məqamlar haqda danışmadır?
Mətbuat konferansı oldu Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində. Elmar Məmmədyarovla Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ilə Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan birgə mətbuat konferansı keçirdilər. Heç şübhəsiz ki, görüş barədə məlumatlandırırdılar medianı və hər iki nazir öz çıxışında görüşdən məlumat verdilər. Elmar Məmmədyarov ilkin olaraq danışdı. O bildirdi ki, bir sıra məsələlərdə barədə müzakirələr aparılıb, regionda sabitlik platforması, eyni zamanda Bakı tipli bir sıra layihələr, burada söhbət gedir Bakı Tbilisi, Qars, Dəmir yolu və s. məsələlərlə bağlı danışıqlar olub, həmçinin Dağlıq Qarabağ məsələsi sözsüz ki, müzakirə olunub. Elmar Məmmədyarov bildirdi ki, onlar Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyini Türkiyəli həmkarının diqqətinə çatdırıb. Sözsüz ki, Türkiyə əgər bu məsələdə təşəbbüskardırsa, təkliflər olur. Biz bildiyimizə görə biraz əvvəl də Ermənistanın Xarici İşlər Naziri ilə görüşmüşdü Əli Babacan və Əli Babacan danışdı. O da bildirdi ki, çox iki tərəfli və təkbətək görüşləri olub. Görüşlər səmərəli keçib, həmçinin o Türkiyənin təşəbbüsü olan Qafqazda sabitlik platforması ilə bağlı danışdı. Nazirlərin ikisi də bildirdi ki, bu istiqamətdə danışıqları onlar belə qərara gəliblər ki, müzakirə eləsinlər. Digər tərəfdən layihələrlə bağlı da onlar qərara gəlib ki, siyasi dəstək, tam şəkildə dəstək verilsin layihələrə və xüsusilə haqqında deyilən dəmir yolunun çəkilməsi məsələsində bunun nə qədər tez başa gəlməsini vurğulayıblar ki, iki dövlət üçün də maraqlıdır. Və əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi bu da müzakirə mövzusu olub və bu məsələ ilə bağlı Türkiyə tərəfinin təşəbbüsləri Azərbaycanın dediyim kimi mövqeyi məsələlərindən danışılıb və suallar oldu. Jurnalistlər bir neçə sual verdilər. Heç şübhəsiz ki, Türkiyənin sərhədləri məsələsi, Ermənistanla sərhədləri açılıb açılmayacaq, hansı halda açılacaq. Əli Babacan bildirdi ki, əgər belə bir Türkiyə həmişə Azərbaycanın yanında olub, sərhədlər yalnız Ermənistanla Azərbaycanın münasibətləri normallaşandan sonra deməli, açıla bilər. Digər tərəfdən o bildirir ki, Türkiyə bu məsələdə Türkiyə hesab edir ki, regionda sabitlik olması üçün, məsələn, Gürcüstanla Rusiyanın problemi var, Azərbaycanla Ermənistanın problemi var və bu problemlər çözülməsə, həll olunmasa, danışıqlarla ümumiyyətlə həllini tapmasa, regionda heç vaxt sabitlik olmayacaq. Ona görə də Türkiyə hamını masa ətrafına dəvət edir bu problemlərin həlli və regionda sabitlik yaranması üçün. Heç şübhəsiz ki, indi politologlar bizlə telefon bağlantısında və studiyada olan adamlar bunun nə verib verməyəcəyini deyəcəklər, amma mən də bir neçə politologla söhbət elədim. Münasibətlər yəni fərqli olsa da sonda deyək ki, Vəfa Quluzadə Elxan Şahinoğlu ilə mən danışdığım sonra Mübariz Əhmədoğlu da bu məsələyə münasibət bildirdi. Yəni bu üç tərəfli danışığın onların təqdimatında səmərəsinə və yaxud perspektivinə o qədər də inanmırlar. Amma hansı xeyirli tərəfləri var, ondan danışanlar var ki, deyək ki, Türkiyə üçün sərfəlidir, Ermənistanla münasibətlər düzəlsin. Burada iqtisadi, ticari əlaqələr və s. Avropa Birliyi məsələsi və s. kimi məqamlar baxımından Türkiyə üçün əlverişlidir. Bax, bu
qədər. İlqar minnətdaram, təşəkkürlər. Ətraflı məlumat idi kifayət qədər. İlqar Rəsulu əməkdaşımız studiyada. Biz İlqara təşəkkür bilərik, məsələ qonaqlarımızla söhbətə başlayaq. İlqar Namazov xatladım, Azərbaycan Əminə Birliyinin prezidenti studiyamızdadır və Far Center siyasi və iqtisadi araşdırmalar mərkəzi rəhbəri Hikmət Acizadə telefon xəttində. Eldar Bey, son Azərbaycanda çap edilən mətbuatını nəzərdən keçirərkən bəzən belə təəssürat yaranır ki, Türkiyə-Ermənistan əlaqələri böyük qısqanclıq yaradıb Azərbaycan cəmiyyətində və bu gələcəkdə Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə böyük zərbə vura bilər. Nə dərəcədə sizcə əsaslıdır bu təəssüratlar?
Böyük qısqanclıq deyəndə yəqin qısqanclıq sözü
siyasi
qısqanclıqdır. Narahatçılıq deyək, bəli. Bəzi mətbuat orqanlarda bu haqda çox sayılı məqələlər getdi, həqiqətən də. Bunu gözləmək olardı. Uzun illərdir Ermənistan müstəqilliyi əldə edəndən sonra Türkiyə ilə Ermənistan arasında demək olar ki, heç bir diplomatik danışıqlar aparılmırdı. Birdən-birə belə bir fəal danışıqlar başlayanda təbii ki, sual meydana gəlir. Nəyə görə, hansı səbəbdən, və bu bizə Azərbaycana nə təsir edə bilər? Xüsusən də Qarabağ məsələsində. Biz adətən belə hesab edirdik ki, Türkiyə ilə Ermənistanların sərhədlərinin bağlı olması bu dolayısı yoluna Ermənistana bir təzyiq mexanizmi idi. Həmin təsir mexanizminin hesabına Ermənistanın iqtisadiyyatı onlar istədikləri kimi inkişaf edə bilmirdi. Ermənistan demək olar ki, regional layihələrdən kənarda qalmışdı. Bu həm Azərbaycan mövqeyi idi, təbii, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Biz işğalçı dövlətin heç bir iqtisadi əməkdaşlıq qura bilməri. Eyni zamanda Türkiyədə buna bənzər mövqeyi tuturdu. Və indi bu təmaslar başlayandan sonra mətbuatda, həm Ermənistan mətbuatında, həm Türkiyə mətbuatında müxtəlif projelər haqqında, mümkün olan projelər haqqında Türkiyə ilə Ermənistan arasında yazılar gedəndən sonra təbii ki, bu Azərbaycanda çox ciddi narahatçılıq da doğurub və bu mətbuatın gündəmində bu mövzu var. Ancaq bugün Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin Bakıya səfəri və bu səfər zamanı jurnalistlərə verilən açıqlamalarda bir çox suallara artıq burada cavab var idi. İndi sizin əməkdaşlığınız ümumi şəkildə bunları dedi, ancaq orada müəyyən belə ifadələr var idi ki, bütün bu məsələlər kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Bu, Əli Babacananın mövqeyidir ki, yəni sərhədlərin açılması, Qarabağ probleminin həlli və s. və s. bunlar hamısı kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Və Türkiyə-Ermənistan münasibətləri təbii ki, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərindən də asılıdır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən də asılıdır. Onun üçün gəlin bir yerdə oturaq bu məsələləri müzakirə edək. Bugün səslənən, rəsmi səslənən fikirlər əslində qalsa narahatçılıq doğurmur. Narahatçılıq doğuran yəqin o müəyyən mətbuatda gedən yazılar olub, müəyyən şərhlər olub ki, onların ətrafında da müəyyən bir hay-küy qalxıb. Ancaq mən deyə bilərəm ki, bu ideyanı hələ mən özüm də bir 4-5 ildən öncə bu ideyanı təklif edirdim ki, Qarabağ probleminin həlli birbaşa Türkiyə-Ermənistan problemlərinin həllindən də asılıdır. Və əksinə, Türkiyə-Ermənistan problemlərinin həlli Qarabağ probleminin həllindən asılıdır. Biz ermənilərlə danışıqlar aparanda ermənilər daim fikirləşirlər ki, burada türk amili var. Biz Azərbaycana hansı məsələlərdə nə güzəşdə getsək, bu bizim Türkiyə-Ermənistan olan o soyuq münasibətlərimizə hansı təsir göstərə bilər. Eyni zamanda türklər ermənilərlə danışıqlar aparanda vaxt aşırı 2 ildən bir, 3 ildən bir belə bir kontaktlar olurdu. Adətən ABŞ-ın vasitəçiliyi ilə. Orada da daimi biz oturmasaq da masa arxasında Azərbaycan amili orada çox böyük rol oynuyordu və türk diplomatları da hər dəfə fikirləşirlər ki, biz ermənilərlə hansısa məsələdə razılığa gəlsək, bu Azərbaycana nə cür təsir edə bilər, Azərbaycan buna reaksiyası nə cür ola bilər. Yəni, həqiqətən də bu, əslində qalsa, böyük bir münaqişə var Erməni-Türk münaqişəsi var və onun bir qolu gedir sərhədlər məsələsinə, bir qolu gedir nə bilim Türkiyə ilə Ermənistan məsələsinə, ancaq bir qolu da gedir Qarabağ məsələsinə və s. Ona görə də Türkiyənin, Azərbaycanın və Ermənistanın bir masa arxasında oturub bu müzakirələri bir yerdə aparmaq, bu əslində qalsa çox düzgün bir yanaşmadır. Hər halda digər yanaşmaların heç bir nəticə verməyib. Bugünə kimi aparılan danışıqlarda heç bir nəticə əldə olunmayıb. Ancaq belə bir yanaşma mənə elə gəlir ki, bu düzgün yanaşmadır. Təbii ki, burada digər böyük geopolitik oyunçular var. ABŞ var, Rusiya var və bugünə kimi böyük geopolitik oyunçular heç vaxt maraq göstərmirlər ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan bir araya gəlib bu müzakirələri aparsın. Yəqin ki, son hadisələrdən sonra, xüsusən də bu Gürcüstan hadisələrindən sonra, həm Rusiya tərəfindən, həm ABŞ və Avropa tərəfindən bu məsələyə daha layal, daha yumuşaq münasibət bəslənir ki, bəli, yaxşı olar ki, Türkiyə, Ermənistanın və Azərbaycan, Ermənistanın danışıqları aparırlarsa, bu danışıqları birləşdirmək də olar. Və bunun da bir variantı Qafqazda həmin o təhlükəsiz paktıdır. O formatda Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan bir yerdə oturub bu məsələlərin hamısını müzakirə edə bilərlər. Hər halda mən buna təhlükə kimi baxmıram. Mən buna yeni bir imkanlar kimi baxıram. Diplomatik dilində desək, bu yeni bir imkanlar açır. O imkanlardan istifadə olunacaq, olunmayacaq. Bunun bir müsbət nəticəsi olacaq, olmayacaq. Bu başqa məsələ. Ancaq bu təhlükədir, yoxsa bu müəyyən bir imkandır. Mənim aləmdə bu müəyyən bir imkandır və əgər digər formatlar bu günə kimi heç bir müsbət bir nəticə verməyibsə, Azərbaycan belə formatdan da qaçmalı deyil.
Elə namazın fikirləri də bu. Telefon qeydində Hikmət Hacısadə iştirak edir söhbətimizdə. Dinləyicilərin əvvəlcə göndərdiyi fikirləri oxuyum, sonra Hikmət bəyə sualım olacaq. Bir dinləyici yazır ki, fikrim ondan ibarətdir ki, Türkiyə deyir səndən hərəkət, məndən bərəkət. Əgər Azərbaycan özü öz problemini həll etmək istəmirsə, Türkiyə nə etsin? Bəxtiyar yazır, Azərbaycanda PKK faktoru həll olsun ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində pozitiv olsun. İndi bu hər halda Bəxtiyar dinləyicimizin fikirdir. Türkiyə bizim dostumuzdur və təşəbbüskar mövqeydədir, digər dinləyici yazır. Çox gözəl, amma Türkiyə böyük dövlətdir və heç zaman öz geosiyasi maraqlarından dönməz, hətta Azərbaycan olsa da. Eldar Namazov da vaxtilə prezidentin müşaviri vəzifəsində çalışıb. Hikmət Hacızadə özü diplomatik karyerasını yaşayıb Azərbaycan-Rusiyadakı səfiri postunda. Hikmət bəy, nə cür geosiyasi oyunlar, pərdə arxası sövdələşmələr haqda burada söz gedə bilər? Yoxsa əslə bu belə deyil? Hikmət bəy, buyurun, nəfirdəsiniz?
Üzr istəyirəm, mən anlamadım ki, siz sualı mənə verirsiniz, amma qısaca olaraq bir də təkrar edin zəhmət olmasa.
Deyirəm ki, Eldar bəyini biraz əvvəl danışanda.
Eldar, onu mən eşitdim.
Bəli, bir fikir irəli sürdü ki, güman ki, burdan sizə geopolitik oyunlardan söhbə gedir, geosiyasi maraqlar var ortada. Mən də sizdən soruşuram, siz diplomatik həyatını yaşamışsınız. Yəni, bu cür geosiyasi münasibətlərin canlı şahidi və bəlkə də iştirakçısı olmuşuz. Nə dərəcədə bu doğrudur ki, doğrudan da geosiyasi bir sövdələşmələr burada var ortada, yoxsa yox?
Geosiyasi sövdələşmələr hələ ki yoxdur, amma ola bilər, mən belə deyərdim. Ona yönəlib hər halda. Çünki, demək, Türkiyə özü qərbə tərəf, Avropa İttifaqına tərəf, demək, hərəkət eləyir və Avropa İttifaqı ondan Ermənistanla məsələləri normallaşdırmaq tələb eləyir. Və o çox ciddi bir tələbdir. O, Avropa İttifaqına daxil olmağın əsas tələblərindən və çətin tələblərindən biridir. Başqa geosiyasi məsələ bundan da ibarət ola bilər ki, ümumən qərbin, belə deyək, baş bilənləri çalışırlar Türkiyə-Ermənistan danışıqları ilə, yəni bu addımlarla, bu siyasətlə Ermənistanı Rusiyadan qoparsınlar. Yəni, qoy Türkiyə sərhədləri açsın, qoy ticarət başlasın, onda zəif erməni iqtisadiyyatı güclü Türk iqtisadiyyatına qarşılaşacaq, ona qovuşacaq, orada bəlkə əriyəcək, yeni əlaqələr yaranacaq və beləliklə Rusiyadan onun asıllığı az olacaq və axırda Ermənistanı bəlkə qopara bildik. Bax, belə bir, əlbəttə ki, fikir də var.
Aydın da Hikmet ve telefon kaydında kalın. Eldar Namazov böyle bir sualım yarın açacak. Eldar Bey, bu narahatlığın esasında, yani narahatlığı hisseden, bir uza veren fikirler arasında mehbuatta böyle bir cümleler de işlenir ki, Azerbaycan tek kaldı. Türkiye Ermenistan'la sövdeleştiler, razılığa geldiler. Bu narahatın esasında sizce ne durur?
Yok, bilirsiniz, aslında kalsa Azerbaycan tabii için bir genç devletti. Bizim diplomatiya tecrübemiz hala kifayet kadar çok değil. Bir ölkə olaraq, bir cəmiyyət olaraq Türkiyənin min illik təcrübəsi var bu məsələlərdə. Türkiyənin diplomatiyasını bunların Böyük Britaniyanın, ABŞ'ın diplomatiyasından müqayisə etmirlər. Güman etmirəm ki Türkiyə hansısa bir çox ciddi böyük səhvə yol verə bilər və Azərbaycanda olan maraqlarından imtina edə bilər. Sözsüz belə deyil. Bugünkü Əli Babacanın mətbuat konferansı da əslində qalsa bunu sübut elədi. Şimdi bu belə deyil. Təbii ki, Türkiyənin öz maraqları var. Gəlin buna biz səmimi və açıq gözlə yanaşaq. Türkiyənin öz böyük milli maraqları var, dövlət maraqları var. Eyni zamanda Türkiyənin çox böyük ciddi problemləri də var. Misal üçün, İraq müharibəsi zamanı Türkiyə-ABŞ mütəfiqliyinə müəyyən bir ciddi zərbə dəydi. Bu bəllidir. Və ABŞ-ın yeni prezidenti söz verir ki, İraqdan öz qoşunlarını çıxardacaq. Ondan sonra İraqda nələr baş verəcək? Böyük gümanla İraq parçalana bilər 3 hissiyə. Və bu 3 hissədən də biri yəqin ki, Kürt dövləti ola bilər. Bu, Türkiyə üçün böyük bir təhlükədir. Avropa Birliyinə daxil olmaqla bağlı problemlər var və bunu Hikmət bəy bu vaxtda da dedi. Yəni, Türkiyənin özünün də çox ciddi öz problemləri var və Türkiyə o problemləri həll etməklə məşğuldur və çalışır onları həll etsin. Necə Türkiyə bizə mütəfiqdir? Biz də Türkiyəyə mütəfiqik və biz çox arzulayırıq üçün Türkiyə bu öz qarşısında olan ciddi problemlərinin də həllinə nail ola bilsin. Ancaq bu demək deyil ki, Türklər bunu bizim hesabımıza eləyəcəklər. Belə düşünmək çox yanlışdır. Azərbaycanda öz maraqları var. Elə məsələlər ola bilər ki, bizim atdığımız addım Türkiyəni hansısa bir məsələdə qani etməsin. Bu nadir hallarda ya da narahatçılıq da olsun. Nadir hallarda belə şeylər olur. Gəlin bütün bu məsələlərə biraz pragmatik yanaşaq. Azərbaycanın öz milli maraqları var. Türkiyənin öz milli maraqları var. Ancaq dünyada bizə yaxın olan ikinci belə bir dövlət yoxdur. Və Türkiyə bunu dəfələrlə, 100 dəfə bunu sübut edib. Azərbaycan müstəqilliyini təzə əldə edəndə bizim indi Hikmət bəy orada diplomatiya sahəsində çalışırdı, o da yaxşı bilir. Bizim ABŞ-da, Avropada bütün yeni yaranan diplomatik strukturlarımızın hamısının arxasında Türkiyə dayanırdı. Hətta belə konkret fiziki cəhətdən də o mənada ki, Türkiyə səfirliyində bir otaq ayrılırdı, Azərbaycan diplomatları orada otururdu da bizim səfirlik işə başlamayana qədər, nə bilim, özünə bir ofis götürməyana qədər və s. bütün tanışdıq, əlaqələr, hamısı dünya ölkələrindən Türkiyə vasitəsindən olurdu. Və digər məsələlərdə də, yəni Türkiyə bunu 100 dəfə sübut edib ki, o bizə doğmadı, bizə yaxındı, Azərbaycan maraqlarını nəzərə alan bir ölkədir və bugün bu günə mənimdə belə bir əsas yoxdur. Türkiyə belə bir addım atmayıb və heç kimə belə bir əsas verməyib ki, Türkiyəni artıq satqınlıqda itham etməyə, yəni bizi hansısa meydanda tək qoydu və s. və s. Bir neçə gün bundan əvvəl Türkiyənin prezidenti, Azərbaycan prezidentindən biri də Aşqabadda danışıqlar aparırdı. Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Bakıda bütün o Ermənistanla apardığı danışıqların da nəticələrini Azərbaycan rəhbərliyinə çatdırır və mətbuat konfransında deyir ki, bu bizim problemlərimizin hamısı bir yerdə kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Ona görə də bu məsələyə belə yanaşmaq üçün nəsə Azərbaycanın maraqlarına zidd olan hadisə baş verdi. Yox, bu prosesdə bir yerdə biz girməliyik Türkiyə ilə bir yerdə. Əgər sən prosesdən ehtiyatlanırsansa, orada özünə hansısa bir təhlükə görürsənsə, bunun qarşısını almağın bir yolu var. O prosesdə girmək lazımdır, o prosesdə iştirak etmək lazımdır. Bununla da dolayısıyla o prosesdə nəzarət etmək lazımdır, vaxtında sözünü deməlisən və s. Bu da Azərbaycan tərəfindən də çox fəal bir diplomatik adımları tələb edir. Bugün biz görürük Qafqazda, Rusiyada çox fəaldır, Türkiyədə çox fəaldır, Avropa Birliyi də çox fəaldır. Azərbaycan diplomatiyası da hazır olmalıdır ki, Qafqaz məsələləri dünyanın diqqət mərkəzindədir və avqust hadisələrindən sonra Gürcüstanda müharibədən sonra bu maraq bir on artıb və Azərbaycan diplomatiyası da bax bu çox mürəkkəb və çox böyük fəal bir prosesdə iştirak eləməlidir və Azərbaycan maraqlarını orada müdafiə eləməlidir.
Eldar Namazın fikirləri də bu. Studiyamızda Hikmət Acizadə telefon xəttində bizim söhbətimizə qoşuldu. Hikmət bəy, fərz eləyək ki, belə bir vəziyyət yaranır. Azərbaycan rəhbərliyi, Hikmət bəy, eşidirsinizmi bizi?
Bəli, bəli.
Azərbaycan rəhbərliyi belə bir təşəbbüsdə bulunur ki, Türkiyə ilə Yunanistan arasında olan Kipr problemini həll etsin. Yəni indi aid məsələ ki, bu daha inkişaf edib və hələ olma mərhələsindədir. Amma qaydaq bir neçə il bunun əvvəlki olan vəziyyətə ki, onların münasibətlərinin o vaxt çətin olduğu nəzərə alaraq. Sizcə bir diplomatik həyatı yaşayan bir insan kimi Azərbaycan rəhbərliyinin addımları nədən ibarət olmalı idi? Yəni hər prezidentlə görüşmək və bu müəyyən bir vədlər əldə etmək, Yunanistanla müəyyən bir razılaşma əldə etmək və bunun Türkiyədə narahatçılıq yaratma ehtimalının dərəcəsi ortaya çıxa bilərmi, yoxsa yox?
No, əlbəttə ki, çıxa bilərmi? Çıxa bilər, biləcək. Erdar müəllim düz söz işlətdi. Qısqanclıq yox, narahatçılıq. Narahatçılıq var, həmişə olacaq. Nə üçün? Çünki hər halda hər bir milli dövlət onun öz maraqları var və biz nə qədər qardaşlıqdan, əməkdaşlıqdan da danışırıqsa, o sırf o ölkənin milli maraqları üstündür onun konstitusiyasına görə. Və burada bilirsiniz, problem ondan ibarətdir ki, yenə biz əsas şeyi unutmamalıyıq və həmişə sarı simə toxunmalıyıq. O sarı sim Rusiyadır. İndinin vəziyyətində Ermənistanın müstəqil xarici siyasəti yoxdur. Ona Rusiya desə get Türkiyə ilə danışıqlar apar, o aparacaq. Desə aparma, aparmayacaq. İndisi ki, gələcəkdə nəzərdə tutulur ki, bax o böyük strateji plan soruşurduz ki, varmı ya yoxdur. Tədricən güya sərhədlər açılacaq və yavaş-yavaş bir neçə ilə, ola bilsin ki, 10 ilə Ermənistan yavaş-yavaş axıb birləşəcək Türkiyə. Onun iqtisadiyyatı yavaş-yavaş yenidən qurulacaq tamamilə başqa cürə. İndiyin özündə, bax bugün, heç bir şey real eləmək mümkün deyil. Yenə bütün iqtisadiyyat, bütün ordu, Ermənistanın ordusu, aparatı, siyasətçiləri hamısı Rusiyanın ovcundadır və o nə deyəcək? Yerə də olacaq. Ola bilsin Erməninin də burada hansısa planları var ki, onun planı da belədir ki, Türkiyəni Azərbaycandan ayıraq. Türkiyənin danışıqlarını, Türkiyə ilə danışıqlar aparaq ki, orada Qarabağ məsələsi olmasın. Azərbaycanla təkbətək qalaq, Türkiyədən də təkbətək danışaq. Ola bilsin ki, elə də plan var. İntası ki, biz görürük ki, Türkiyənin Xarici İşlər Naziri rəhbərliyi, ictimaiyyəti hər halda bu ideyanı qəbul eləmirlər. Mənə elə gəlir ki, qəbul eləməzdilər də. Amma bizdə belə bir narahatçılıq var. Bugünün özündə Rusiya imkan verməz Ermənistana sağa-sola getməyə. Nə diktə eləyəcək Ermənistan, onu eləyəcək. Gələcəkdə isə sərhəd açılsa, yetkəl olsa Türkiyə ilə, bəlkə nə vaxtsa 10 ildən çox Rusiya zəifləyəcək, Türkiyə güclənəcək. Bax, plan belədir təxminən.
Sizcə burada müəyyən bir Rusiya-Türkiyə arasında əldə edilən razılaşma mövcuddurmu, yoxsa yox?
Yox. Mövcud deyil.
Turxan adlı dinləyicimiz Hikmət bəy sizə bir də bir sual göndərib. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri mətbuat açıqlamasında bildirmişdir ki, Qarabağ məsələsində Türkiyə Rusiya ilə eyni mövqeyi paylaşır. Rusiya bizə Qarabağı vermək istəmir. Səfir isə deyir ki, biz eyni mövqeyi paylaşırıq. Bu nə deməkdir?
Yox, bu bilirsiniz, bu diplomatik belə deyək ki, etikadır, diplomatik addımdır. Əlbəttə ki, İctimaiyyətə çatdırılan fikir belədir ki, biz də sülh istəyirik, Rusiya da sülh istəyir, ona görə işimiz də bir olacaq. Amma Rusiya həqiqətən sülh istəyirmi? Mən buna inanmıram. Ona görə Bakıdakı olan səfirin bəyanatı diplomatik etikanın bir nümunəsidir, yəni ondan çox deyil.
Aydındır. Eldar Bey, siz ne düşünürsünüz bu meseleler etrafında?
Hikmet Bey tamamen düz buyurdu. Burada bir büyük plan var. Qərbin planı var. O vaxtı danışdı. Yəni Ermənistanla Türkiyə arasında sərhədlər açılır, iqtisadi inkişaf başlayır, əməkdaşlıq başlayır, yavaş-yavaş Ermənistan iqtisadiyyatı bağlanır Türkiyə, deməli, iqtisadiyyatına. Bu təbiidir, onun üçün Türkiyə iqtisadiyyatı 100 qatı Ermənistan iqtisadiyyatından güclüdür və adım-adım Ermənistan Rusiyanın təsiri altından çıxır. Bu Qərbin planıdır. Çox gözəl. Rusiyanın burada planı var mı? Tamamilə haqlı dedi Hikmət bəy, Rusiyanın razılığı olmasa Ermənistan heç vaxt Türkiyə ilə bu danışıqlara girməzdi və bu danışıqlar artıq bu səviyyəyə qalxmazdı. Nəyə görə Rusiya bu plana razılıq verir? Ona görə Rusiyanın öz planı var, fərqli planı var. Rusiyanın öz fərqli planındasa belə nəzərdə tutulur, mən bunu belə başa düşürəm. Gürcistan hadisələrindən sonra, bu proseslər sürətləndi Gürcistan hadisələrindən sonra. Artıq Avropa Birliyi öz müşahidəçilərini göndərib Gürcistan ərazisinə. Artıq NATO Gürcistanı nə vaxtsa öz sıralarını qəbul edəcəyi haqqında qərar verib. Bunu biraz ləngitmək olur. Ola bilsin, şimdi dekabr ayında Gürcistan o üzvlük proqramına qəbul olunmasın. Ancaq bu dekabrda olmasa, bu haradasa fevralda olacaq, martda olacaq, o olacaq. Yəni NATO
keç olmaya da bilər, geri gəlmiş.
Olmaya da bilər. Yəni artıq NATO rəsmiləri deyirlər ki, bir neçə ölkəni biz həmin proqram olmadan birbaşa qəbul etmişik. Və ola bilsin heç Gürcistanla Ukraynadan da o iş plana ehtiyac olmayacaq, biz birbaşa qəbul edəcəyik. Yəni artıq görünür ki, NATO-da, Avropa Birliyi-də, Cənubi Qafqazda çox ciddi dayaqları artıq formalaşır. Belə olan şəkildə Rusiya nə etməlidir? Birbaşa tək başına həm NATO ilə, həm Avropa Birliyi ilə gəlmək çox çətindir. Və ola bilsin ki, indiki mərhələdə Rusiya hesab edir ki, Türkiyənin Cənubi Qafqazda fəal olması, Türkiyə ilə Rusiya bir yerdə burada hansısa bir təhlükəsiz sisteminin yaratması türklər üçün, ruslar üçün daha məqbuldur. Nəinki NATO-nun ya da Avropa Birliyinin bura girməsi. Və ola bilsin ki, Rusiya istəyir ki, Türkiyə ilə müəyyən bir burada bir yerdə bir müəyyən bir addımlar atsın. Elə bu Cənubi Qafqazda sabitlik paktına Rusiya çox loyal münasibət bəslədi. Mən xatırlamaq istəyirəm, bütün bu proseslər Moskvada başlayırdı. Yəni Türkiyənin prezidenti Moskvaya səfər etdi. Ondan sonra orada bu elan olundu. Sonra Ermənistan prezidenti çağırıldı Moskvaya, sonra Türkiyənin prezidenti getdi Ermənistana. Yəni burada Rusiya tərəfindən müəyyən bir layiqlik və bu plana müəyyən bir dəstək ermənilərə imkan veriblər, icazə veriblər bu Türkiyə ilə bu danışıqları aparmağa və hansısa bir mərhələyə artıq bu çatıb. Deməli, burada Rusların öz maraqları var. Ancaq bu iki planı müqayisə edəndə Qərbin planını və Rusiyanın planını fərqli planlardır. Ancaq orada bir üstə düşən bir amil var. Türkiyə fəal olmalıdır. Türkiyə Ermənistanla danışıqlara başlamalıdır. Ermənistan Türkiyə danışıqları sürətlə davam etdirilməlidir. Bunu Amerika da, Avropa da arzuluyor öz planına görə. Çünki nəticədə Ermənistanı Rusiyadan ayırmaq mümkün olacaq. Bəli. Bunu Rusiya da istəyir, ancaq o şərtlə ki, qoy Türkiyə ilə burada bir şey yaradaq, daha NATO və Avropa Birliyinin burada deməli imkanları o qədər geniş olmasın. Hər iki plan fərqli planlarda, hər iki planın içərisində Türkiyənin fəal bir diplomatik proseslərə qatılmağı nəzərdə tutulub. Ona görə də bugün bu Türkiyənin fəallığı nə Moskva tərəfindən qarşısı alınır, Moskva istəsəydi, həqiqətən də Hikmət bəy haqlıdır, Moskva istəsəydi, Yerevana bir təpki edərdi və o təmaslar hamısı bir gün ərzində kəsilərdi. Nə Moskva tərəfindən bu qarşısı alınır, nə Qərb tərəfindən bunun qarşısı alınır. Ancaq planlar fərqlidir. Qərbin öz planı var, Moskvanın öz planı var.
Eldar Namazın dedikləri, Hikmət Acizadə bizim telefon qədindədir. Hikmət bəy, vaxtı ilə mənim sualım birazdan, çünki dinləyici qoşulur bizim söhbətimizə. Aydın adı dinləyici telefon qədində bizimlədir. Aydın bəy, buyurun, firdəs.
Alo, axşamınız xeyir.
Salamu aleyküm, buyurun, sualınız.
Doktor, mən bir sualım var. Bəli. Təbii, Eldar Namazı var. Bəli. Eldar bəy, axşamınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Eldar bəy, bu yaranan vəziyyətdən, yəni bu situasiyadan istifadə eləyib, hətta Azərbaycan Ermənistana səfir göndərmək planları eğer olarsa ne derece doğrudur? Yani baş veren bu siyasi hadiseler Azerbaycan'ın bir adım önde olması münasibetiyle, yani bu hareketi atsa Azerbaycan, hatta deyir ki Dağlı Qarabağ'a o Ermənistan'ın prezidentinin dediği kimi, her halde bunun dalından kaçtı, ama onun dediği kimi, yani ki Azerbaycan orada her hansı bir investisiya koysa ve bunun üstünden Türkiye ile beraber, yani bu çok uzakta değil, Türkiye ile beraber Azerbaycan da Ermənistan'a öz səfirini göndersə, hatta Azerbaycan Bakıda öz səfirini, Ermənistan'ın öz səfirini atsa, bu Azerbaycan'ın her hansı bir hal, ne dedim, bir adım önde eləyə bilər mi Azerbaycan'ı?
Başa düştüm. Minnətdaram Aydın Bey. Buyurun Hüca Bey.
Bu çok ciddi sualdır ve bu sualın arkasında aslında kalsa birinci diğer suallar da durur. Ümumiyyətlə, Azerbaycan mövqeyi necə olmalıdır? Yani təkcə bu adımları, sadalanan adımları yox. Başqa adımları Azerbaycan atır mı, atmır mı? Mən çok təəssüf hissindən deməliyəm ki, hələlik Azerbaycan hakimiyyəti nə ölkəni müharibəyə hazırlayır lazımı kimi, nə də sülhə hazırlayır lazımı kimi. Müharibəyə hazırlaşmaq tamam başqa bir şeydir, tamam başqa siyasət yeritmək lazımdır, həm ordu ilə bağlı, həm ictimai mobilizasiya ilə bağlı və s. Bu adımlar atılmır. Sülhə hazırlatmaq cəmiyyəti. O deməkdir ki, kompromislər haqqında izahat vermək, cəmiyyəti anlatmaq üçün hansı kompromislərə biz gedə bilərik, nəyə görə gedə bilərik. Bu işdə aparılmır. Və faktiki olaraq Azərbaycan cəmiyyəti üçün bütün bu proseslər hələlik qapalıdır və yalnız rəsmi dairələr bu danışıqları aparırlar. Və bir sözlə desək, nə müharibəyə, nə sülhə Azərbaycan cəmiyyətini hələlik hazırlamırlar. Biz elə qalmışıq belə, nə o tərəfli, nə bu tərəfli. Sülh haqqında da danışırıq, müharibə haqqında da danışırıq, ancaq nə sülhə hazırlaşırıq, nə müharibə hazırlaşırıq. Sülhə hazırlaşmaq o deməkdir ki, müəyyən bir həm Azərbaycan cəmiyyətində diskussiyalar aparmaq, kompromislər haqqında və s. və müəyyən bir addımlar atmaq üçün erməni icmasına, Qarabağda yaşayan erməni icmasına təsirlər göstərmək. Mən bir mənalı deyirəm, səfirlik açılması haqqında söhbət gedə bilməz indiki mərhələdə. Ermənistanda Azərbaycan səfirliyi, Ermənistanın Bakıda nə bilim səfirliyi yox. Hələ ki, torpaqlarımız işğal altındadır, hələ ki, sülh sazişi yoxdur və təbii ki, belə ciddi adımları biz ata bilməliyik. Evet. Ancaq bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, xüsusən Azərbaycan müəyyən bir iqtisadi adımlar ata bilər ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan erməni icmasını öz tərəfinə çəkə bilsin. Türkdə də olmasa, orada hansısa bir insanlarda bu fikri yaratsın üçün Azərbaycanla, Azərbaycan tərkibində olmaq, bu onlar üçün daha xeyirlidir və s. Bir adımlar çox ola bilər. Bu mütəxəssislər bunu hesablayıblar. Burada maliyyə məsələləri də ola bilər, burada pensiyalar da ola bilər. Misal üçün kimsə deyir ki, əgər onlar bizim vətəndaşlarımızdırsa, Azərbaycanın tərkibində yaşayırlarsa, onlara bir pensiya vermək olar və s. Mən bu haqda indi danışmaq istəmirəm. Amma bu çox ciddi məsələlərdir. Bu məsələləri çox ciddi ölçüb biçməkdən sonra biz deyə bilərik ki, hansısa bir adım atıla bilər, yoxsa yox. Ancaq mən bir şeyi dəqiq bilirəm ki, bugün bizim cəmiyyətimizi nə müharibəyə hazırlıq gedir, nə sülhə hazırlıq gedir. Bax, bu məni qanə etmir. Ağır, dövlətin aydın bir siyasəti olmalıdır bu məsələdə. Ya bu cəmiyyəti hazırlamalısan ki, sülh yolundan biz torpaqlarımızı qaytaracaq və ona görə də müəyyən bir kompromislərə gedəcəyik. Və bu izahat olunmalıdır. Hansı məsələlərdə kompromis ola bilər, hansı məsələlərdə kompromis ola bilməz.
Yəni sizcə açıqlanmalıdır.
Açıqlanmalıdır, cəmiyyət buna hazır olmalıdır. Bilirsiniz, hərdən bir bizim cəmiyyətdə, başa düşürəm, bizim hamımızın bu çox yaralı yerimizdir da, hamı buna soyuqqanlıqla yanaşa bilmir. Hərdən bir kimsə partidir deyir ki, hansısa bir planda göstərilib ki, Dağlıq Qarabağın bir emblemi olacaq. Arkadaş, Bakıda hər futbol klubunun bir emblemi var. Bu emblemlə məsələ həll olunmur. Dövlət sistemini formalaşdıran müəyyən bir sütunlar var. Bu vergi sistemidir, bu nə bilim seçkilərdir, bu xarici siyasətdir, bu nə bilim təhlükəsizlik məsələlərdir və s. Emblemin olmaması, hər bir futbol klubunun, hər bir voleybol klubunun bir emblemi var da. Məsəl üçün, cəmiyyətdə hərdən bir görürsən ki, vacib olan məsələləri xırda ikinci dərəcəli olan məsələlərdən ayrı bilmirlər. Bu da nəyə görə belədir? Onun üçün kəmiyyətdə bu müzakirələr getmir. İki il bundan əvvəl Viyana şəhərində Minskubun həmsədrləri bir bəyanatla çıxış elədilər və bəyanatda göstərdilər hansı prinsiplər müzakirə olunur, stolun üstündə, masanın üstündə hansı prinsiplər var və o bəyanatda dedilər ki, biz istəyirik ki, cəmiyyətlər bunu müzakirə eləsinlər. Dərhal hansı reaksiya oldu? Həm İrəvanda, həm Bakıda. Rəsmlər düşdülər Minsk qrupunun üstündə ki, nəyə görə bizim başımızın üstündən siz bizim cəmiyyətimizə, bizim insanlarımıza müraciət edirsiniz, nəyə görə bu prinsipləri açıqlayırsınız? Və nə Bakıda, nə İrəvanda o prinsipləri müzakirə etmək imkanı yaratmadılar. Bu düzgün yanaşma deyil. Sənin cəmiyyətindir, sənin xalqındır. Qoy bilsin, söhbət nədən gedir. Onsuz da Minsk qrupu bunu açıqlayıbsa, bunu nə bilim, informasiya kanallarından yayıbsa, deməli, bunu dostlarımız da, düşmənlarımız da hamısı bilir. Bunu Avropa da bilir, Amerika da bilir, bunu Avstraliya da bilir, bunu Kanada da bilir, bunu Afrika da bilir. Bunu bilmək bir Azərbaycan millətidir. Niyə? Qoy bilsin. Qoy hər bir məsələni orada biz müzakirə çıxardaq. Göyə ki, bizim sülh naminə, torpaqlarımızın müharibəsiz azad olunması naminə biz hansı xəttə qədər misal üçün bir güzəşdə gedərik. Elə güzəş üçün Azərbaycan nə ərazi bütünlüyünə bir xələl gətirsin, nə Azərbaycanın suverenliyinə bir xələl gətirsin.
Deyilir axı, Eldar bəy, deyilir ki, Tataristan səviyyəsində olan status verilə bilər.
Əsim, onu bir dəfə deyiblər. 93-cü ilin axırı idi, 94-cü ilin əvvəlləri idi. Mən o söhbətdə özüm iştirak eləmişəm. Onu Heydər Əliyev Moskvada Levon Terpetrasyanla söhbət eləyəndə demişdi. Levon Terpetrasyan da çox təəccüb elədi, qayıtdı, iki dəfə soruşdu. Siz həqiqətən mi Tatarstanın deməli variantını bizə təşrif edirsiniz? Nəyə görə? O illərdə Tatarstanın konstitusiyası faktiki olaraq müstəqil ölkənin konstitusiyasıydı. Ancaq sonra Putin hakimiyyətə gələndən sonra artıq Tatarstanın konstitusiyasında bir çox dəyişikliklər edilib və indi təbii ki, o tamam başqa bir modeldir. Ancaq modellər çoxdur. Söhbət başqa şeydən gedir. Minsk qrupundan gedən danışıqlarda stolun üstündə bir 10 dənə prinsip var. Təqribən 10 dənə prinsipdir. Nə bilir, Madrid sənədi deyirlər, Kıbrıs sənədi deyirlər. Onların arasında güclü fərqlər var. Mən sizə əmin edirəm ki, orada dəyişməyən əsas 7-8 prinsip var. Hərdən bir 1-2 əlavələr olur bu vaxt dəyişəndə. Onları əgər Minsk qrupunun həmsədrləri açıb öz bəyanatında Viyanada bütün dünyaya yayıblarsa və təklif ediblər ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bunu müzakirə eləsin, bunu Ermənistanda da müzakirə olunsun. Nə cür Azərbaycanda bu müzakirə olunmasın? Özü Ermənistanda bu müzakirə olunur. Orada parlamentdə daimi Qarabağla bağlı dinləmələr gedir. Bütün partiyalarda yığırlar iqtidar partiyalarını, müxalifət partiyalarını və parlamentin daxilində o ciddi müzakirə olunur. Bizdə isə belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağ ətrafında gedən danışıqları 2-3 adamdan başqa kim bilməlidir?
Qaydaraq daxili məsələlərə, Eldar bəy, Hikmət Acızadə də bizimlə telefon xəttindədir, söhbətdə iştirak edir. Bəzi fikirlər gəlib dinləyici tərəfindən, onları oxuyum. Hökumətimiz Türkiyə ilə üzdə qardaşlıq edib, dırnaq arası altdan didişib. Heç dəqiq bilmədik nəyə görə. İndi Türkiyədən nə kömək istəyə bilərik? Və yaxud da digər necə yazır. Əgər bu münaqişə sülh yolu ilə həll olunsa, Laçın dəhlizini və ona bitişik əraziləri itirəcəyik. Əgər hərbi yolla etsək, Gürcüstanın vəziyyəti bizi gözləyir. Bax, belə bir fikri daha bir dinləyici göndərib. Xəta yazır. Ermənistanın hər bir sahəsi Rusiyanın əlindədir. Satın alınıb. Bağlanan bütün sazişlər əslində Rusiya ilə bağlanacaq. Nəticə bizim xeyrimizə olmayacaq. Bunu Xətaya yazır. Vətəndaşı imzası ilə yazır. İldar bəy, sizcə bu erməni məsələsini bizim başımıza bəla edən Türkiyə deyilmi? 1800-cü illərin sonlarında müqavilələrlə erməniləri bizim ərazilərə köçürməlidirlər. Bunu vətəndaş yazır.
Neçənci ildə?
1800-cü illərdə. Yox, 19-cu əsrin sonunda.
Yox, onda Rusiya köçürürdü. Həmi Türkiyə ilə müharibənin nəticəsi, deməli İranla müharibənin nəticəsində bəli, orada müqavilələrdə belə bir bənd var idi ki, orada yaşayan xristiyan xalqları, üç növbədə erməniləri Dağlıq Qarabağa köçürdülər. Bu haqda kifayət qədər böyük materiallar var və s. Bunlar həqiqətən belədir.
Hikmət bəy, bizi dinləyirsinizsə, mənim sizə belə bir sualım var. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik səviyyədə olmasa da bilər. Amma sizcə, hər hansı bir problemlər mövcuddurmu? Sırf bu iki ölkə arasında.
O problemlər var, prinsipçi. Qardaşlıq da var, möhkəmdir, əməkdaşlıq da var, o problemlər də var. Məsəl üçün başlayaq bu iqtisadi problemlərdə.
Bəli.
Biznes problemlərdə. Türkiyə biznesi burada sıxışdırıldı. Türkiyə biznesi burada korrupsiya ilə demək qarşılaşdı. Bəzi biznesmenlər əvvəla korrupsiya yolu ilə bura içəri buraxıldı, ondan sonra korrupsiya yolu ilə də buradan çıxardıldı. O Barmek yadınıza deyilmi? Barmek burada necə əmələ gəlmişdi? Burada tender keçirmişdilər, o elektroşəbəkəni kimi verməyə. O tenderi Siemens udmuşdu, Almanya, böyük Almanya şirkəti. Gəlib buranı da düzəldəcəkdi. Birdən belə verdilər bu Barmeka. Barmek ya işlədi, işləmədi, onu da bilmədik. Axırda biabırçılıq oldu və belə məsələlər çoxdur. Bunun müqabilində mən məsəl üçün bilirəm ki, Türkiyədə azərbaycanlılara torpaq, ev satmırlar. Xüsusi belə demək qərar var. Mənim şəxsən tanışlarım vardı, Antalya'da nəsə ev almaq istəyirdilər, ev aldılar, amma pulun verdilər, amma indi onu demək qeydiyyatdan keçirə bilmirlər. O məsələdə demək etibarsızlıq əmələ gəlib, əməkdaşlıq pozulub. Türkiyə, məsəl üçün, Azərbaycan ordusunu hansısa standartlarına hazırlayırdı, yardımlar da eləyirdi. Amma birdən belə bunlar hamısının yox oldu. Çıxarıldı ölkədən. Nəyə görə, nə olub, bizim xəbərimiz yoxdur. Nə məsələdir? Yenə nəsə bir etibarsızlıq var. Belə problemlər çoxdur, sadalamaq olar. Narahatçılıq var. Düzdür, hər halda hər bir türk və ya azərbaycanlı axıra qədər onu da düşünür ki, biz qardaşıq və hökumətlər gələr gedər, amma xalqlarımız əbədi dostu, qardaşdır. Amma hər halda problemlər var. Bir ikisini mən sadaladım. Başqasını da məndən yaxşı bilərsiniz.
Hikmət bəy, sizcə bu problemlər vaxtilə Türkiyənin bəyan etməsinə ki, misal üçün, Dağlı Qarabağ problemini Azərbaycan xeyrinə həll olunmayansına qədər Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər açılmayacaq. Bu bəyanatlar, bu ritorikanın üstündən xətt çəkmirmi?
Prinsipcə orada təhlükə verir. Əgər mən sizi düzgün başa düşdüm, bu problemlər həmən o siz deyən demək Türkiyənin o bizə daimi Qarabağ məsələsində yardımına demək mane olur.
Nə etsin Azərbaycan bu vəziyyətdə?
Nə etməlidir? İndi bilirsiniz, biz birincisi o subyektiv məsələlərdir. Biz onları aradan qaldırmalıyıq. Türkiyə ilə normal iqtisadi, insani, hərbi və s. məsələlər qurulmalıdır. Biz deyirik, biz qardaşıq, onlar da deyirik ki, axı siz qardaş deyilsiniz, siz qardaş belə addım atmaz. Niyə burada Türkiyənin hərbi instruktorları vardı? Onlar har oldular? Mən aydın deyilməsəl üçün. Orada nə baş verdi, vəbşey, biz bilmirik. Yəni, normal ölkə kimi, normal ölkə ilə demək, hansı sazişlər var, hansı əlaqələr var, onları biz gözləməliyik, axıra qədər yerinə yetirməliyik. Biznes adamı gəlirsə bura, ona Azərbaycan qanunları ilə demək, normal münasibət olmalıdır. Əks halda bizimkilər də ora gedəndə, onları da orada narahat eləyəcəklər. Bax, belə şeylər var. Bütün bunlar demək, həm Türkiyə cəmiyyətində, həm hökumətində əlbəttə ki, Azərbaycana qarşı demək ki, etibarsızlıq, inamsızlıq yaradır və bunlar aradan qaldırılmalıdır. Bunlar heç o qədər də çətin məsələ deyil. Həll olunmaz məsələlər, prinsipal belə böyük məsələlər də deyil. Mən bilmirəm, niyə bunlar baş verir.
Aydındır. Hikmət bəy, minnətdaram sizə, iştirakınızə görə
programımızda.
Sağ olun. Hikmət bəy, saatdə bizimlə iştirak edirdi. Bu saatda söhbətdə Fars-Səndri Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri olaraq. Studiyamızda isə Azərbaycan Əmniyyət İctimai Birliyinin prezidenti İldar Namazdır. İldar bəy, sizinlə də yavaş-yavaş indi bu proqrama yekun vuraq. Dinləyicilər kifayət qədər çoxlu sualları məhz sizə göndəriblər. Qərb, misal üçün, yazır, korrupsiya məsələsini həll etməmiş. Qarabağ məsələsini etmək mümkün olacaq mı? Necə düşünürsünüz?
Mən bu haqda öz fikrimi dəfələrlə bildirmişəm. Azərbaycan cəmiyyətində, Azərbaycan siyasi elmdə, mətbuatında və qərb mətbuatında tez-tez iki fikir toqlaşır. Bəziləri deyirlər ki, əvvəlcə Qarabağ problemi həll olunmalıdır. Sonra Azərbaycanda yaxşı demokratik islahatlar başlayacaq. Bu Qarabağ problemi demokratik islahatları keçirməyə mane olur. Olan dediyindən belə çıxır ki, əvvəlcə Qarabağ məsələsi həll olunmalıdır, sonra Azərbaycanda artıq belə demokratik bir dünyavi dövlət quruculuğu yaxşı sürətlə gedəcək və buna nail olacaq. Bəziləri deyirlər əksinə, Azərbaycanda demokratik, dünyavi bir müasir bir dövlət, dövlətçilik qurulmasa, Dağlıq Qarabağ problemini həll etmək mümkün olmayacaq. Şəxsən mən fikirləşirəm ki, biz gələ əvvəlcə daxildə digər öz problemlərimizi həll edək. Ondan sonra biz Qarabağ probleminin həllinə nail olacağıq. Əgər ərazimizin 20% işğal altındadırsa, biz baxaq görə ərazimizin 80%-ində nələr baş verir. Və ərazimizin 80%-ində biz qayda qanun yaratsaq. Biz burada yaşayan insanları, Azərbaycanda yaşayan insanların hər birinin hüquqlarını, siyasi, iqtisadi hüquqlarını, sosial hüquqlarını lazım dərəcədə müdafiə edə bilsək, elə bir sistem qura bilsək ki, Azərbaycan həqiqətən də real iqtisadi liderə çevrilsin. Yalnız neftin hesabına yox, bütün sahələrin inkişafına görə. O cümlədən də ordunun da güclənməsi məhz bundan keçir. Yəni, zəif cəmiyyət və güclü ordu ola bilməz. Güclü cəmiyyət olmalıdır ki, güclü də ordu olsun. Güclü də yalnız neft pullarında deyil. O neft pulları, bu, biz indi görürük, neftin qiyməti $100 aşağı düşüb, $150-dan təqribən bir $50 kimi aşağı düşüb və hələ dünyada bu iqtisadi böhranlar təzə başlayır. Maliyyə böhranı artıq öz pikini keçib, ancaq iqtisadi böhran hələ təzə başlayır və yaxın bir ən azı bir 2 ildə, bəlkə də 3 ildə, bəlkə də 4 ildə neftin qiymətləri yüksək olmayacaq. Ona görə kimsə neft pullarının hesabına bütün problemləri həll etməyi düşünürsə, yəni ki, mən bunu sualı hökumətimizə ünvanlayıram, çox yanlış bir siyasətdir. Həm iqtisadi inkişaf baxımından, həm bir siyasi inkişaf baxımından, həm də Qarabağ probleminin həlli baxımından. Bu çox yanlış bir siyasətdir. Ona görə də əvvəlcə mən fikirləşirəm ki, bu suala mən qayıdıram. Təkcə korrupsiya yox. Başqa məsələləri də öz daxilimizdə olan məsələləri biz həll eləməliyik. Biz güclü bir dövlətə çevrilməliyik, güclü cəmiyyətə çevrilməliyik ki, Qarabağ problemini də biz həll edə bilək.
Mən biraz əvvəl Hikmət bəyə verdiyim sualı dinləyici sizə birbaşa verir. İndi sizin fikrinizi çox maraq olardı. Eldar bəy dinləyici yazır. Olar mı ki, Azərbaycan Türkiyəni küstürüb? Misal üçün, PKK məsələsində Azərbaycan sözə baxmır, dinləyici yazır.
Belə var, belə narazılığı biz diplomatların dilindən bunlar səslənməsə də biz bu Türkiyə mətbuatında bunu oxuyuruq, görürük. Bir çox məsələlərdə. Elə başda qədər Qarabağ məsələsindən. Qarabağ məsələsindən bağlı da Türkiyə mətbuatı tez-tez yazır ki, biz bilmirik bizdən nə istəyirlər. Özləri bir addım atırlarmı ki, bizi qınasınlar ki, nəyə görə bu bizim addımımızı siz dəstəkləmirsiniz. Yəni, belə yazılar Türk mətbuatında çox gedir ki, Azərbaycan Qarabağla bağlı nə addım atdı ki, biz onu dəstəkləmədik, o addımın arxasında durmadıq. Yəni, belə çıxır ki, özləri bir addım atmırlar, biz də bir addım atanda, bir nəsə bir iş görəndə buna bir qısqancılıqla yanaşırlar. İqtisadi məsələlər haqqında danışdı indi Hikmət bəy, bu hərbi ekspertlərin məsələsinə toxundu. Belə məsələlər həqiqətən çoxdur və PKK məsələsində də bu məsələyə aid etmək olar. Təbii, belə bir problemlər var. Ancaq bunun da gəndə kökü, hamısının kökü gəndə gedir bizim daxili problemlərimizə. Bizdə elə bir hökumət formalaşdırmaq lazımdır ki, cəmiyyət qarşısında cavabdeh olsun. Bunun bircə yolu var. Azərbaycanın bütün bəlalarının bircə yolu var. Hər şey demokratik seçkilərdən başlayır. Ümumiyyətlə, demokratiyanın məğzi odur ki, xalq özünə hakimiyyət seçir. Bu yoxdursa, qalan şeylər haqqında danışmağın mənası yoxdur. Mətbuat da baskı altında olacaq, siyasi məhbuslar da olacaq, korrupsiya da baş alıb gedəcək, Qarabağ problemi də öz həllini tapmayacaq və s. və s. Bircə suala cavab verin. Bu xalq özü özünə hakimiyyət seçə bilir, lakin ona imkan verirlərmi öz özünə hakimiyyət seçsin, yoxsa yox. Bu varsa qalan problemlər addım-addım, bir ayın ərzində yox, bir ilin ərzində yox. Ancaq bu yolla gedən dövlətlərdə addım-addım bütün problemlər öz həllini tapar. Onun üçün hər dəfə xalq qarşısına çıxıb, hər seçkidə, bələdiyyə, parlament, bizim seçkilərində hər bir bu vəzifəni tutmaq istəyən, bələdiyyə üzvü olmaq istəyən, parlament üzvü olmaq istəyən, prezident olmaq istəyən hər bir siyasətçi çıxır öz xalq qarşısında hesabat verir. Mən nə vədlər vermişdim, nə işlər gördüm, nə cür alındı. Bu sistem yaranmayana qədər nə Qarabağ problemi, nə korrupsiya problemi, nə bu şeydə bu nə də təhsildə vəziyyət, nə insan haqlarına bağlı digər məsələlər öz həllini heç vaxt tapmayacaq.
Qaydaq geosiyasi məsələyə, Eldar bəy, əgər sərhədlərin açılması haqqında söhbət ortada mövcuddursa Türkiyə ilə Ermənistan arasında və yada salaraq Türkiyənin deməsini ki, Qarabağ problemi həll olunmana qədər sərhədlər açılmayacaq. Bu ona dəlalət edirmi ki, istənilən halda hardasa, hələ ki cəmiyyətdən gizli olaraq müəyyən bir razılaşma, həll planı ortada mövcuddur və müəyyən razılaşmaya artıq əldə olundu.
Həll planı?
Həll planı.
Həll. Təbii ki, müəyyən bir planlar var.
Əgər sərhədlərin açılması artıq
cəbəl gedir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, siyasətdə belə bir qayda var. Hansısa bir addıma, özü ciddi addımı atmamışdan öncə onun bir planı hazırlanır. Planlar razılaşdırılır. Misal üçün, Dağlıq Qarabağda erməni işğalçıların geri çəkilməsi, misal üçün, planı, əqala bir 100 səhifədən ibarət belə bir plan artıq çoxdan da hazırlanıb. Bunun üzərində ATƏT-in xüsusi missiyası illərlə işləyib. Və orada bəllidir. Söz sazişi imzalanandan sonra bir həftədən sonra kim nə qədər geri çəkilməlidir, bir aydan sonra, ay yarımdan sonra, iki aydan sonra və s. və s. Hər şey orada planda göstərilib dəqiq, hansı yollarla geri çəkilməlidirlər, hara getməlidirlər və s. və s. Burada bəlli olmayan bir şey var. Orada hər yanda yazılır. X üstəgəl bir ay. X yəni üçün sülh sazişi imzalanan gün. O yoxdur. Sülh sazişi imzalanmayıb. Ancaq plansa var. Ona görə də belə planlar sərhədlərlə də bağlı var, digər məsələlərlə də var. Ancaq o planların işə düşməsi, reallaşması o şərtdən asılıdığı üçün sülh sazişi olacaq yoxsa olmayacaq. O saziş olsa, həmin planlar tez masanın üzərində olacaq və onlar tezliklə reallaşmağa başlayacaq. Sülh sazişi olmasa isə belə planlar elə hansısa bir polkalarda orada deməli onları toz basacaq və onlara işimə lazım olmayacaq.
Fizik toz olacaq. Aydın deyil. Eldar Bey, minnətdaram sizə buyurunuza görə. Təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Siz də sağ olun.
Eldar Namazov, Azərbaycan Əminə İşimə Birliyinin prezidenti bu saatda studiyamızda iştirak edildi. Söhbətdə həmçində Fars Center Siyasi və İqtisadi Araşdırma Mərkəzi rəhbəri Hikmət Acizadə söhbətə qoşulmuşdu. Bədək sizə birazdan xəbərlər dalğanı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Spitli xəstə ilə bir yerdə işləmək istərdinizmi? Azərbaycanda spitli xəstələrin iş tapmaq problemi.
İşləsəm, yəni amma ki, personal bilməsin də, mən yəni o vəziyyətdəyəm. Ancaq mən işimlə də, işlə təmin eləsələr. Müraciət eləmişim, amma bilirsiniz də, indi gərək kompüteri biləsən, lazım bir şeylər biləsən, yəni gərək nəsə biləsən də. İndi işsizliyi də ki, başlanıb gedir.
Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədi Azərbaycanın razılığı olmadan açıla bilərmi? Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Bakıya səfərinin məqsədi. Sən məni oxumalısan, istəməsən də. Büdcə təşkilatlarında işləyənlərin məcburi abunə dərdi. SSR-nin dağılması 80-ci illərin ortalarında neftin qiymətinin düşməsindən sonra başladı. İndi neft yenidən ucuzlaşır və Rusiyanın regionlarında narazılıq baş qaldırır. Bütün bunlar haqqında bu axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində. Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il Azadlıq Radiosu.
112 tamamda ordu başladı deməli bir avasda əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki, şəhərdə atəş gedir, ordu deməli bütün o şiqəyə toplaşmış uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasdırməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak. Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat yox, Rusdan düşməyəcəyik. Axırıncı adam mızqırlana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəyəlindir, qırğındır, qırırlar bizi.
Bəs Cəllabatda necədi?
Cəllabatda qazlar gəlir, qazlar məsdən çıxıblar, indi sümrə uduma gələcələr. Silahımız yoxdur, bəyəl yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
İmperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir.
Ben kahiş ediyorum. Benim bu dediklerimi imkan dahilinde ne kadar çok mesbat organı, informasyon vasıtaları, radyo stansiyalar varsa orası.
Yanvarın 20'sinde Azadlık Radyosu'nun Kızıl Arxivinden xüsusi verilişi kaçırılır.
Salam, hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Hazırda Bakıda axşam saat 6-dır. Xəbərləri mən çatdıracağım. Natiq Zeynalov. Bu saata